From the conference center at
Pusat Konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum serta pejabat umum gereja dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, atau transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
President Dieter F. Udorf.
Presiden Udorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Dear brothers and sisters,
brother and sister, kami menyambut Anda pagi ini dalam sesi keempat konferensi umum kesetengah tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami untuk bersama yang di seluruh dunia melalui radio dan televisi. Kami menyambut para pembesar umum dan presidensi organisasi terlengkap umum yang hadir dalam konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg, Andrew Utzwok, dan Clay Christensen dalam organ. Paduan suara membuka sesi ini menyanyikan Lead Me Into Life Eternal, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Pimpin Kami Ya Yehovah. Seusai nyanyian, doa pembuka akan diucapkan oleh penatua Paul Sbroski yang dibebas tugaskan kemarin sebagai anggota 70. Paduan suara selanjutnya akan menyanyikan Consider the Lilies.
Oh, Our kind and gracious eternal
Father. Kami berkumpul di sini pagi hari ini untuk berterima kasih dan bersyukur atas Putramu Yesus Kristus dan juga atas tebusannya atas semua orang di sini. Kami juga berdoa untuk Presiden Monson. Kami mengasihi dia dan juga penasihatnya dan juga 12 rasul yang memimpin gereja. Kami juga atas penebusan Putramu dan juga kami Putramu Yesus Kristus atas iman dan juga atas asas-asas yang diajarkan kepada kita dan juga telah memberikan kepada kita untuk menerimanya. Kami juga berdoa untuk para misionaris di seluruh dunia dan juga atas kepatuhan mereka supaya mereka dapat dipimpin oleh Roh Kudus untuk mempersiapkan, untuk mengajar orang-orang yang telah dipersiapkan untuk menerima Injil. Kami juga sangat bersyukur atas kebijaksanaan-Mu dan juga atas orang-orang yang akan memberikan dalam konferensi ini. Kami berdoa semua ini yang juga Roh Kudus telah kami terima, yang akan kami terima. Lagi kami juga syukur Putramu. Kami berdoa supaya berkat-berkat-Mu ada pada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you for this beautiful.
Terima kasih untuk musik yang indah itu. Pembicara pertama kita pagi ini adalah Presiden Henry B. Eyring, penasehat pertama dari presidensi utama. Dia akan diikuti oleh penatua Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul. Penatua Ted Callister dari presidensi 70 selanjutnya akan berceramah kepada kita, Presiden Eyring.
I am grateful for this.
Saya bersyukur untuk kesempatan dapat berceramah kepada Anda pada Sabat ini. Dalam konferensi umum Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, setiap anggota gereja memiliki tugas sakral yang sama. Kita menerimanya dan berjanji untuk menjalankannya sewaktu kita dibaptiskan. Kita belajar dari perkataan Alma, nama besar kita Mormon, apa yang kita janjikan kepada Allah akan kita lakukan. Bersedia untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa, ya, dan menghibur mereka yang berada dalam kebutuhan akan penghiburan, dan untuk berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu dan dalam segala hal, dan di segala tempat di mana kamu boleh berada, bahkan sampai kematian, agar kamu boleh ditebus oleh Allah dan terbilang di antara mereka dalam kebangkitan pertama, agar kamu boleh memperoleh kehidupan kekal. Itu sebuah tugas yang penting dan janji yang agung dari Allah. Pesan saya hari ini adalah dorongan semangat. Sama seperti kita Mormon menjadikan tugas itu jelas bagi kita, itu juga menuntun kita terus maju ke jalan kehidupan kekal. Pertama, kita telah berjanji untuk menjadi murah hati. Kedua, kita berjanji untuk menjadi saksi Allah. Dan ketiga, kita berjanji untuk bertahan. Kitab Mormon adalah panduan terbaik untuk belajar seberapa baik kita melakukan dan bagaimana melakukan dengan lebih baik. Mari mulai dengan menjadi murah hati. Saya akan mengingatkan Anda tentang pengalaman terkini. Banyak dari Anda berperan serta dalam hari pelayanan. Ada ribuan hari pelayanan di organisasi di seluruh dunia. Sebuah dewan dari sesama orang suci Anda berdoa untuk mengetahui pelayanan apa untuk merencanakan. Mereka bertanya kepada Allah untuk mengetahui siapa yang hendaknya kita layani, pelayanan apa untuk diberikan, dan siapa yang diundang berperan serta. Mereka mungkin bahkan telah berdoa untuk tidak melupakan skop atau air minum. Di mana di atas segalanya, mereka berdoa agar semua yang memberikan serta menerima pelayanan akan merasakan kasih Allah. Saya tahu doa-doa itu dijawab dalam setidaknya satu lingkungan. Lebih dari 120 anggota secara sukarela menolong. Dalam 3 jam, mereka membersihkan tanah gedung gereja di komunitas kita. Itu pekerjaan yang sulit dan menyenangkan. Para pendeta gereja merasa bersyukur. Semua yang bekerja bersama hari itu merasakan persatuan dan kasih yang lebih besar. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka merasa bersuka cita sewaktu mereka mencabuti rumput liar dan memangkas semak-semak. Kata-kata dari kita Mormon membantu mereka mengetahui mengapa. Adalah Raja Benyamin yang mengatakan, "Belajarlah bahwa bila mana kamu berada dalam pelayanan bagi sesamamu manusia, kamu semata-mata berada dalam pelayanan bagi Allahmu." Dan adalah Mormon yang mengajarkan, kasih amal adalah kasih murni Kristus, dan itu bertahan selamanya. Dan barang siapa didapati memilikinya pada hari terakhir, akan baik-baik saja dengannya. Tuhan menepati janjinya kepada Anda, sewaktu Anda menepati janji Anda. Sewaktu Anda melayani orang lain bagi Dia, Dia mengizinkan Anda merasakan kasih-Nya. Dan pada waktunya perasaan kasih amal itu menjadi bagian dari sifat alami Anda. Dan Anda akan merasakan kepastian Mormon bahwa sewaktu Anda terus melayani orang lain, semuanya akan baik-baik saja dengan Anda. Sama seperti Anda berjanji kepada Allah untuk menjadi murah hati, Anda berjanji untuk menjadi saksinya dimanapun Anda mungkin berada di sepanjang hidup Anda. Sekali lagi, kita Mormon adalah penuntun terbaik yang saya tahu untuk menolong kita menepati janji itu. Saya pernah diundang untuk berceramah di sebuah acara kelulusan di sebuah universitas terkenal. Presidensi universitas itu menghendaki Presiden Hinckley diundang, namun dia tidak bisa hadir. Jadi hasilnya, sayalah yang mendapatkan undangan itu. Saya saat itu anggota junior dalam Quorum 12 Rasul. Orang yang mengundang saya untuk berceramah menjadi cemas sewaktu dia tahu lebih banyak tentang tanggung jawab saya. Dia menelpon saya dan mengatakan bahwa dia sekarang memahami bahwa panggilan saya adalah menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Dalam nada yang sangat tegas, dia memberitahu saya bahwa saya tidak bisa melakukan itu sewaktu saya berceramah. Dia menjelaskan bahwa universitas menghormati orang-orang dari berbagai kepercayaan agama, termasuk mereka yang mengingkari keberadaan Allah. Dia mengulangi, "Anda tidak bisa memenuhi tugas Anda di sini." Waktu saya mendengar itu, saya beremosi. Saya menutup telepon dengan pertanyaan yang serius di benak saya. Haruskah saya mengatakan kepada pihak universitas bahwa saya tidak akan menepati perjanjian saya untuk berceramah? Itu hanya beberapa minggu sebelumnya. Penampilan saya di sana telah diumumkan. Apa dampak kegagalan saya dalam menepati perjanjian saya terhadap nama baik gereja? Saya berdoa untuk mengetahui apa yang Allah ingin saya lakukan. Jawabannya datang. Saya menyadari bahwa teladan Nefi, Abinadi, Alma, Amulek, dan para putra Mosia telah menjadi apa yang seharusnya saya menjadi. Mereka berani dalam kesaksian tentang Yesus Kristus ketika dihadapkan pada bahaya yang mematikan. Jadi tidak ada pilihan yang perlu dibuat kecuali mempersiapkan diri. Saya mencari segala sesuatu semampu saya untuk belajar tentang universitas itu. Sewaktu hari bercerama semakin dekat, kecemasan saya meningkat dan doa-doa saya lebih khusyuk. Seolah mukjizat besar, saya menemukan sebuah artikel berita. Universitas itu telah diberi kehormatan karena melakukan apa yang gereja telah pelajari untuk lakukan dalam upaya kemanusiaan kita di seluruh dunia. Karena itu, dalam ceramah saya menjelaskan apa yang kita dan mereka telah lakukan untuk mengentaskan orang yang sangat membutuhkan. Saya mengatakan bahwa saya tahu Yesus Kristus adalah sumber berkat yang telah datang ke dalam hidup orang yang telah kita dan mereka layani. Selesai pertemuan hadirin berdiri untuk bertepuk tangan. Saya terpana namun masih sedikit cemas. Saya ingat apa yang terjadi kepada Abinadi. Hanya Alma yang menerima kesaksiannya. Namun malam itu, pada jamuan besar makan malam resmi, saya mendengar presiden universitas itu mengatakan bahwa dalam ceramah itu, dia mendengar firman Allah dalam perkataan saya. Hasil yang menakjubkan seperti itu jarang terjadi dalam pengalaman saya sebagai saksi Kristus. Namun, dampak Kitab Mormon dalam karakter Anda dan kuasa Anda untuk menjadi saksi bagi Allah adalah pasti. Ajaran dan teladan yang berani dalam kitab itu akan mengangkat, membimbing, dan mendorong Anda. Setiap misionaris yang mengkhotbahkan nama dan Injil Yesus Kristus akan diberkati melalui setiap hari mengenyangkan diri dengan Kitab Mormon. Para orang tua yang berjuang untuk menanamkan kesaksian tentang Yesus Kristus ke dalam hati seorang anak akan dibantu sewaktu mereka mencari cara untuk mendatangkan perkataan dan semangat Kitab Mormon ke dalam rumah tangga dan semua kehidupan keluarga mereka. Itu terbukti benar adanya bagi kami. Saya dapat melihat itu terjadi di setiap pertemuan sakramen dan kelas gereja yang saya hadiri. Para pembicara dan guru memperlihatkan kasih dan pemahaman yang matang tentang tulisan suci, terutama Kitab Mormon. Dan kesaksian pribadi jelas datang dari lubuk hati mereka. Mereka mengajar dengan keyakinan dan yang meningkat dan memberikan kesaksian dengan kuasa. Saya melihat bukti bahwa kita melakukan yang lebih baik dalam bagian ketiga dari janji yang kita buat saat pembaptisan. Kita berjanji untuk bertahan, menaati perintah-perintah Allah sepanjang kita hidup. Saya menengok teman lama di rumah sakit yang didiagnosis dengan kanker stadium akhir. Saya mengajak dua putri kecil kami. Saya tidak berharap dia mengenali mereka. Keluarganya sendiri berdiri di sekeliling tempat tidurnya sewaktu kami masuk. Dia menengada dan tersenyum. Saya akan selalu ingat tatapannya sewaktu dia melihat bahwa kami mengajak putri kami. Dia meminta mereka untuk mendekat kepadanya. Dia duduk, memeluk mereka, dan memperkenalkan mereka kepada keluarganya. Dia berbicara tentang kehebatan dua gadis kecil itu. Seolah-olah dia menyajikan putri-putri kepada Dewan Kerajaan. Saya berharap kunjungan kami segera berakhir. Benar, saya pikir dia lelah. Namun saya melihat seolah-olah masa-masa telah berlalu dari dia. Dia berbinar-binar dan benar-benar dipenuhi dengan kasih bagi kita semua. Dia tampak ingin menikmati momen itu seolah-olah waktu telah berhenti. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya merawat anak Tuhan. Dia tahu dari kisah Kitab Mormon bahwa Juru Selamat yang telah bangkit mengambil anak-anak kecil satu demi satu, memberkati mereka dan lalu menangis karena sukacita. Dan dia telah mengalami sendiri sukacita itu cukup lama untuk dapat bertahan sampai akhir dalam pelayanannya. Saya melihat mukjizat yang sama di tempat tidur seorang pria yang telah memberikan pelayanan yang cukup setia, memikirkan bahwa telah cukup banyak yang dia lakukan untuk beristirahat. Saya tahu bahwa dia telah menjalani perawatan yang panjang karena suatu penyakit yang para dokter telah katakan kepadanya adalah stadium akhir. Mereka tidak menawarkan perawatan lanjutan. Istrinya membawa saya ke sebuah kamar tidur. Di sana dia berada, tergolak di tempat tidurnya. Dia mengenakan kemeja putih yang baru disetrika. Dia melihat kerahanan di mata saya dan tertawa lembut dan menjelaskan, "Setelah Anda memberi saya sebuah berkat, saya ingin siap untuk menanggapi panggilan untuk membawa tempat tidur saya dan berjalan." Saya dapat melihat bahwa dia siap untuk wawancara yang segera akan dihadapinya dengan Tuhan, yang kepadanya dia telah bekerja dengan sedemikian setia. Dia adalah teladan dari orang suci zaman akhir yang insaf sepenuhnya, yang sering saya temui setelah mereka memberikan kehidupan pelayanan yang berdedikasi. Presiden Romney menguraikannya bagai seseorang yang sepenuhnya insaf, keinginan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus sesungguhnya telah mati dan digantikan dengan kasih kepada Allah, dengan kebulatan tekad yang pasti untuk mematuhi perintah-Nya. Tekad yang kuat itulah yang lebih baik dan lebih sering ada di dalam diri para murid Yesus Kristus. Seperti sister tersebut yang menyapa anak perempuan saya dan pria memakai sepatu baru yang siap untuk bangun dan pergi menghadap Tuhan, mereka mengikuti perintah-Nya sampai akhir. Anda semua telah melihatnya. Anda dapat melihatnya lagi jika Anda membuka Kitab Mormon. Saya masih merasakan kekaguman di hati saya ketika saya membaca kata-kata ini tentang seorang hamba Allah yang telah lanjut usia. Karena bahkan pada waktu itu, ini, seluruh ragaku amat gemetar saat berbicara kepadamu. Tetapi Tuhan mendukungku dan telah membiarkanku bahwa aku hendaknya berbicara kepadamu. Saya kira dia sendiri dalam pelayanannya. Dia tahu ajalnya sudah dekat baginya. Namun dengarkan apa yang dia tulis demi orang yang belum dilahirkan dan keturunan dari musuhnya. Ya, datanglah kepada Kristus dan disempurnakanlah di dalam Dia. Dan tolaklah dari dirimu segala kefasikan dan mengasihi Allah dengan segala daya, pikiran, dan kekuatanmu. Maka kasih karunia-Nya cukuplah bagimu, sehingga dengan kasih karunia-Nya kamu boleh menjadi sempurna di dalam Kristus. Dia menambahkan kesaksiannya tentang Juru Selamat ketika kematian-Nya menghampirinya. Dia adalah sungguh-sungguh anak Allah yang insaf, sebagaimana kita dapat menjadi, dipenuhi dengan kasih amal, teguh dan tidak goyah sebagai saksi Juru Selamat dan Injil-Nya, dan bertekad untuk bertahan sampai akhir. Moroni memberitahu kita apa yang disyaratkan dari kita. Dia mengatakan bahwa langkah pertama yang membawa kita pada keinsafan penuh adalah iman. Dengan sungguh-sungguh menelaah, kita Mormon akan membangun iman kepada Allah Bapa, Putra-Nya, dan Injil-Nya. Itu akan membangun iman Anda kepada para nabi Allah. Itu dapat membawa Anda lebih dekat kepada Allah daripada kitab lain manapun. Itu dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Saya mengimbau Anda untuk melakukan apa yang rekan misioneri saya lakukan. Saat dia lari dari rumah semasa remaja, seseorang telah menaruh kitab Mormon dalam kotaknya. Tahun-tahun berlalu, dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh dunia. Dia sendirian dan tidak bahagia suatu hari ketika dia melihat kotak itu. Kotak itu berisi barangnya. Di bagian bawah kotak, dia menemukan Kitab Mormon. Dia membaca janji di dalamnya dan mengujinya. Dia tahu itu benar. Kesaksian itu mengubah kehidupannya. Dia menemukan kebahagiaan. Kitab Mormon Anda mungkin tersembunyi dari pandangan Anda karena kepedulian Anda pada semua hal yang telah Anda kumpulkan. Saya memohon kepada Anda untuk meminum dengan puas dan secara sering dari halamannya. Di dalamnya terdapat kegenapan Injil Yesus Kristus, satu-satunya jalan menuju rumah Allah. Saya meninggalkan kesaksian pasti saya bahwa Allah hidup dan akan menjawab doa-doa Anda. Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Kitab Mormon adalah kesaksian sejati bahwa dia hidup. dan bahwa Dia adalah Juru Selamat yang telah bangkit dan hidup. Kita Mormon adalah kesaksian sejati tentang Yesus Kristus. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
On this Sabbath morning,
pada pagi Sabat ini, kita bersyukur dan bersaksi tentang kenyataan hidup Juru Selamat kita. Injilnya telah dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Kitab Mormon adalah benar. Kita dipimpin oleh seorang Nabi yang hidup saat ini, Presiden Thomas S. Monson. Terlebih penting lagi, kita memberikan kesaksian yang khidmat tentang pendamaian Yesus Kristus dan berkat kekal yang datang darinya. Selama beberapa bulan terakhir, saya memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang korban pendamaian Juru Selamat kita dan bagaimana Dia mempersiapkan diri untuk membuat persembahan kekal tersebut bagi kita masing-masing. Persiapannya dimulai di kehidupan prafana sewaktu Dia menunggu Bapa-Nya dengan mengatakan, "Kehendak-Mu jadilah dan kemuliaan adalah milik-Mu selamanya." Mulai saat itu dan berlanjut hingga sekarang, Dia menggunakan hak pilihannya untuk menerima dan melaksanakan rencana Bapa Surgawi kita. Tulisan suci mengajar kita bahwa sewaktu Dia muda, Dia berada di dalam rumah Bapa-Nya dan menanti-nanti Tuhan untuk saat pelayanannya tiba. Pada usia 30 tahun, Dia mengalami pencobaan yang sulit, namun memilih untuk menolak dengan mengatakan, "Enyalah iblis." Di Getsemani, Dia mempercayai Bapa-Nya dengan menyatakan, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Dan kemudian menggunakan hak pilihannya untuk menderita bagi dosa-dosa kita. Melalui penghinaan di pengadilan terbuka dan penderitaan penyalibannya, Dia menunggu Bapa-Nya bersedia terluka untuk pelanggaran kita dan memar untuk kedurhakaan kita. Bahkan saat Dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dia menunggu Bapa-Nya menggunakan hak pilihannya untuk mengampuni musuh-musuhnya, menjaga ibunya, dan bertahan hingga akhir sampai kehidupan dan misi fananya selesai. Saya sering merenungkan, mengapa Putra Allah dan para nabi sucinya dan semua orang suci yang setia mengalami pencobaan dan kesengsaraan, bahkan ketika mereka berusaha melakukan kehendak Bapa Surgawi. Mengapa begitu sulit, terutama bagi mereka? Saya memikirkan tentang Joseph Smith yang menderita sakit sewaktu kecil dan penganiayaan di sepanjang kehidupannya. Seperti Juru Selamat, Dia berteriak, "Ya Allah, di manakah Engkau?" Namun bahkan ketika Dia tampaknya sendirian, Dia menggunakan hak pilihannya untuk menunggu Tuhan dan melaksanakan kehendak Bapa Surgawinya. Saya memikir leluhur pionir kita yang diusir dari Nauvoo dan melintasi dataran yang luas, menggunakan hak pilihan mereka untuk mengikuti seorang nabi, bahkan meskipun mereka menderita sakit, melarat, dan sebagian bahkan mengalami kematian. Mengapa mereka mengalami kesengsaraan yang mengerikan seperti itu? Untuk apa? Untuk tujuan apa? Sewaktu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kita, kita menyadari bahwa tujuan hidup kita di bumi adalah untuk tumbuh, berkembang, dan diperkuat melalui pengalaman-pengalaman kita sendiri. Bagaimana kita melakukan ini? Tulisan suci memberi kita jawaban dalam 1 ungkapan sederhana. Kita menunggu Tuhan. Ujian dan percobaan diberikan kepada kita semua. Tantangan-tantangan fana ini memungkinkan kita dan Bapa Surgawi, kita melihat apakah kita akan menggunakan hak pilihan kita untuk mengikuti Putranya. Dia sudah tahu dan kita memiliki kesempatan untuk belajar bahwa tidak peduli betapa sulitnya keadaan kita, segala hal ini akan memberi kita pengalaman dan demi kebaikan kita. Apakah ini berarti kita akan selalu memahami tantangan-tantangan kita? Tidakkah kita semua terkadang akan memiliki alasan untuk bertanya, "Ya Allah, di manakah Engkau?" Ya, memang. Ketika seorang pasangan meninggal, rekannya akan bertanya-tanya. Ketika kesulitan keuangan menimpa sebuah keluarga, ayah akan bertanya. Ketika anak-anak menyimpang dari jalan yang benar, ibu dan ayah akan berteriak dalam kesedihan. Ya, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-serai. Kemudian, saat iman dan pemahaman kita meningkat, kita bangkit dan memilih untuk menunggu Tuhan dengan mengatakan, "Jadilah kehendak-Mu." Lalu, apa yang dimaksud dengan menunggu Tuhan? Dalam tulisan suci, kata menunggu berarti mengharapkan, mengantisipasi, dan mempercayai. Berharap dan percaya kepada Tuhan membutuhkan iman, kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, mematuhi perintah-perintah, dan bertahan sampai akhir. Menunggu Tuhan berarti menanam benih iman dan memupuknya dengan ketekunan yang besar dan kesabaran. Itu berarti berdoa seperti yang dilakukan Juru Selamat kepada Allah Bapa Surgawi kita, berkata, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu." Itu adalah doa yang kita persembahkan dengan sepenuh jiwa kita dalam nama Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Menunggu Tuhan berarti bertanya-tanya dalam hati kita dan menerima Roh Kudus sehingga kita mengetahui segala sesuatu yang hendaknya kita lakukan. Sewaktu kita mengikuti bisikan roh, kita menemukan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan kita belajar terus dalam kesabaran sampai kita disempurnakan. Menunggu Tuhan berarti berdiri teguh dan maju terus dalam iman, memiliki cemerlang sempurna akan harapan. Ini berarti bersandar hanya pada jasa Kristus, dan dengan kasih karunia-Nya membantu kita mengatakan, "Kehendak-Mu jadilah, ya Tuhan, dan bukan kehendak kami." Sewaktu kita menunggu Tuhan, kita tak tergoyahkan dalam penaatan perintah-perintah, mengetahui kita akan suatu hari beristirahat dari segala kesengsaraan kita. Dan kita jangan melepaskan kepercayaan kita, karena segala sesuatu dengan apa kita telah disengsarakan akan bekerja bersama demi kebaikan kita. Penderitaan-penderitaan tersebut akan datang dalam berbagai tingkat kesulitan. Pengalaman Ayub mengingatkan kita apa yang dibutuhkan dari kita untuk bertahan. Ayub kehilangan semua miliknya, termasuk tanah, rumah, dan ternaknya, anggota keluarganya, reputasinya, kesehatan fisik, dan bahkan kesehatan mental. Namun, dia menunggu Tuhan dan memberikan kesaksian pribadi yang kuat. "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Walaupun dia membunuhku, namun aku akan tetap mempercayainya." Bahkan dengan contoh luar biasa dari Ayub, para nabi dan Juru Selamat, kita masih akan mendapatinya sulit untuk menunggu Tuhan. terutama ketika kita tidak sepenuhnya memahami rencana dan tujuannya untuk kita. Pengertian itu seringkali diberikan baris demi baris dan ajaran demi ajaran. Dalam kehidupan saya telah belajar bahwa terkadang saya tidak menerima jawaban atas doa saya karena Tuhan tahu saya belum siap. Ketika Dia menjawab doa, seringkali dalam bentuk di sini sedikit dan di sana sedikit. Karena hanya itu yang bisa saya tanggung, atau semua yang bersedia saya lakukan. Terlalu sering kita berdoa untuk diberi kesabaran, tetapi kita menginginkannya sekarang juga. Sewaktu remaja, Presiden David O. McCain berdoa untuk kesaksian akan kebenaran Injil. Bertahun-tahun kemudian, sewaktu dia melayani misinya di Skotlandia, kesaksian itu akhirnya datang. Kemudian dia menulis, itu adalah jaminan kepada saya bahwa doa yang tulus dijawab, entah kapan, di suatu tempat. Kita mungkin tidak tahu kapan atau bagaimana jawaban Tuhan akan diberikan, tetapi jawaban akan datang sesuai dengan waktunya dan caranya. Untuk sejumlah jawaban, kita mungkin harus menunggu sampai di kehidupan yang akan datang. Ini mungkin benar untuk beberapa janji berkat Bapa bangsa kita dan untuk sejumlah berkat bagi anggota keluarga. Janganlah kita bersandar kepada Tuhan. Berkatnya akan dan adalah kekal, tidak sementara. Menunggu Tuhan memberi kita kesempatan yang sangat berharga untuk menemukan bahwa ada banyak orang yang menunggu kita juga. Anak-anak kita menunggu kita untuk menunjukkan kesabaran, kasih, dan pengertian terhadap mereka. Orang tua kita menunggu kita untuk menunjukkan syukur dan rasa iba. Saudara laki-laki dan perempuan kita menunggu kita untuk bersikap toleran, berbebas kasih, dan mengampuni. Pasangan kita juga menunggu kita untuk mengasihi mereka sebagaimana Juru Selamat telah mengasihi kita masing-masing. Sewaktu kita menahan penderitaan fisik, kita semakin sadar beberapa banyak orang yang melayani kita masing-masing. Bagi semua wanita yang setia dan melayani, bagi semua orang Samaria yang baik dan melayani orang sakit, yang membantu yang lemah dan merawat orang yang sakit mental dan fisik. Saya merasakan syukur kepada Bapa Surgawi yang penuh kasih dan Putra terkasihnya. Dalam pelayanan seperti Kristus Anda sehari-hari, Anda menunggu Tuhan dan melakukan kehendak Bapa Surgawi Anda. Keyakinannya terhadap Anda adalah jelas. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Dia mengetahui pengorbanan dan kesediaan Anda. Dia mendengar doa Anda. Kedamaian dan ketenteramannya akan menjadi milik Anda sewaktu Anda terus menunggunya dalam iman. Kita masing-masing semakin dikasihi oleh Tuhan daripada yang mungkin bisa kita pahami atau bayangkan. Marilah kita menjadi lebih baik hati satu sama lain, dan lebih baik hati terhadap diri kita. Marilah kita mengingat bahwa sewaktu kita menunggu Tuhan, kita menjadi para orang suci melalui pendamaiannya, tunduk, lemah lembut, rendah hati, sabar, penuh dengan kasih, bersedia tunduk pada segala sesuatu yang Tuhan anggap patut untuk ditimpakan ke atas kita, bahkan seperti anak tunduk pada ayahnya. Inilah jelas kepatuhan dan yang ditunjukkan Juru Selamat kita kepada Bapaknya di Taman Getsemani. Dia memohon kepada para muridnya, berjaga-jagalah dengan aku. Namun tiga kali dia kembali kepada mereka hanya untuk menemukan mereka sudah terlelap. Tanpa penemanan dari murid-murid ini dan akhirnya tanpa kehadiran Bapaknya, Juru Selamat memilih untuk menderita rasa sakit dan kesengsaraan dan cobaan dari setiap jenis. dengan seorang malaikat diutus untuk memberi kekuatan kepadanya, dia menciut untuk memohon tidak minum cawan yang pahit. Dia menunggu bapaknya dengan menyatakan, "Jadilah kehendakmu." Dan dia dengan rendah hati telah menginjak alat pemeras anggur seorang diri. Sekarang, sebagai salah seorang dari 12 rasulnya di zaman akhir ini, saya berdoa agar kita akan diberi kekuatan dan berjaga-jaga bersamanya dan menunggunya di sepanjang hidup kita. Di pagi Sabat ini, saya mengucapkan terima kasih bahwa dalam Gethsemane saya dan Anda, kita tidak sendiri. Dia yang mengawasi kita tidak terlelap dan tidak tertidur. Para malaikatnya yang ada di sini dan yang di belakang tabir ada di sekitar kita untuk menopang kita. Saya memberikan kesaksian khusus saya bahwa janjinya benar. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Semoga kita menunggunya dengan maju terus dan iman, agar kita bisa mengucapkan doa kita, "Jadilah kehendakmu," dan kembali kepadanya dengan hormat. Dalam nama Juru Selamat dan Penebus yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Amin.
Years ago,
bertahun-tahun yang lalu, kakek buyut saya mengambil sebuah kitab Mormon untuk pertama kalinya. Dia membukunya dan mulai membaca. Kemudian, dia menyatakan kitab itu ditulis oleh Allah atau Iblis, dan saya akan menyelidiki siapa yang menulisnya. Ia membaca kitab tersebut dua kali. Sesudah itu, ia menjawab, "Iblis tidak mungkin dapat menuliskannya, kitab itu pasti dari Allah." Itulah hebatnya kitab Mormon, tidak ada keraguan-raguan. Itu merupakan firman Allah seperti diakui atau sama sekali tipuan. Kitab ini tidak hanya diakui sebagai sebuah risalah moral atau komentar keagamaan. Kitab ini diakui sebagai firman Allah setiap kalimat, setiap ayat, setiap halaman. Joseph Smith menyatakan bahwa malaikat Allah telah menentukannya kepada lempeng-lempengan emas yang berisi tulisan, dan dia menerbitkan lempengan tersebut dengan kuasa ilahi. Jika kisah tersebut benar, maka kitab Mormon adalah tulisan suci, sebagaimana itu diakui. Jika tidak, ini memperdayakan. C.S. Lewis membicarakan dilema yang sama dengan seseorang yang harus memilih apakah menerima atau menolak Juru Selamat, di mana tidak ada keraguan-raguan. Saya di sini mencoba untuk menghentikan siapapun mengatakan sesuatu yang bodoh yang sering dikatakan seperti mengenai dia. Itulah hal yang tidak boleh kita katakan. Seseorang yang berkata-kata seperti yang dikatakan Yesus tidak akan menjadi guru moral yang hebat. Anda harus memilih apakah manusia ini putra Allah atau orang gila. Tetapi janganlah kita datang dan merendahkan kebenarannya sebagai guru besar manusia. Dia membiarkan itu terjadi. Dia tidak bermaksud untuk itu. Demikian juga kita harus membuat pilihan dengan kitab Mormon. Itu dapat berasal dari Allah atau Iblis. Tidak ada pilihan lain. Saya mengundang Anda untuk mengambil ujian yang akan menentukan kebenaran dari kitab ini. Tanyakan kepada diri, apakah ayat yang berikut membawa Anda lebih dekat kepada Allah atau Iblis? Kenyangkanlah dari diri dengan firman Kristus, karena lihatlah firman Kristus akan memberitahu kamu segala sesuatu yang harus kamu lakukan atau perkataan ini. Dan sekarang, para putraku, ingatlah bahwa adalah di atas batu karang penebus yang adalah Kristus, bahwa kamu mesti membangun landasanmu atau perkataan dari Nabi ini. Datanglah kepada Kristus dan disempurnakannya di dalamnya. Apakah pernyataan dari kitab Mormon ini telah ditulis oleh yang jahat? Setelah Juru Selamat mengusir setan tertentu, orang Farisi menyatakan bahwa dia melakukannya dengan Beelzebub penghulu setan. Juru Selamat menanggapi bahwa itu omong kosong. Setiap kerajaan, katanya, yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga, kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya. Bagaimana itu? Jika tulisan suci sebelumnya dari Kitab Mormon mengajar kita untuk mengasihi serta melayani Juruselamat, bagaimana mungkin berasal dari iblis? Jika demikian, dia akan melawan dirinya dan akhirnya menghancurkan kerajaannya sendiri. Pembacaan yang tulus akan Kitab Mormon akan membawa seseorang kepada kesimpulan yang seperti kakek buyut saya, yaitu iblis tidak mungkin menuliskannya kitab itu berasal dari Allah. Namun, mengapa Kitab Mormon diperlukan jika kita sudah memiliki Alkitab? Pernahkah Anda berpikir mengapa begitu banyak gereja Kristen di dunia yang memakai Alkitab yang sama? Itu karena mereka mengartikan Alkitab secara berbeda. Jika mereka mengartikan secara sama, mereka akan berada di gereja yang sama. Ini bukanlah keadaan yang diinginkan Tuhan. Karena rasa Paulus mengajar satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Untuk mewujudkan kesatuan ini, Tuhan menetapkan suatu hukum ilahi. Paulus mengajarkannya dari mulut dua atau tiga orang saksi suatu perkara sah. Alkitab adalah satu kesaksian tentang Yesus Kristus. Kitab Mormon adalah yang lainnya. Mengapa saksi kedua ini begitu penting? Ilustrasi ini mungkin membantu. Beberapa banyak garis dapat Anda gambar melalui satu titik. Tidak ada batasan. Anggaplah sebuah titik tersebut mewakili Alkitab dan ratusan garis yang digambar mewakili interpretasi berbeda. Dan bahwa setiap interpretasi mewakili gereja yang berbeda. Apa yang terjadi jika pada selambar kertas ada titik kedua yang mewakili Kitab Mormon? Beberapa banyak garis dapat Anda gambar di antara kedua titik ini, Alkitab dan Kitab Mormon. Hanya satu interpretasi berhasil melalui kesaksian dari kedua saksi tersebut. Lagi dan lagi, Kitab Mormon bertindak sebagai saksi yang menegaskan ajaran yang diajarkan Alkitab bahwa hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sebagai contoh, beberapa orang bingung apa baptisan diperlukan untuk keselamatan, meskipun Juruselamat mengajarkan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kitab Mormon menghapuskan keraguan pada hal ini. Dan dia memerintahkan semua orang bahwa mereka mesti dibaptis dalam namanya, atau mereka tidak dapat diselamatkan. Ada banyak cara pembaptisan di dunia, meskipun Alkitab menceritakan dengan cara apa Juruselamat dibaptiskan. Yesus keluar dari air. Dapatkah dia keluar dari air jika sebelumnya dia tidak masuk ke dalam air? Kitab Mormon mendukung itu dengan pernyataan ini mengenai ajaran cara yang tepat untuk pembaptisan. Dan kemudian akanlah kamu mencelupkan mereka ke dalam air. Banyak orang percaya bahwa wahyu berakhir dengan adanya Alkitab meskipun itu sendiri adalah kesaksian dari pola pewahyuan Allah. Namun, satu ajaran yang palsu adalah seperti satu set domino dalam gerakan yang menyebabkan kejatuhan domino lainnya. Kepercayaan pada penghentian wahyu menyebabkan ajaran bahwa Allah adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya menjadi jatuh. Itu menyebabkan ajaran yang diajarkan Amos bahwa Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi menjadi jatuh. Dan bahwa Allah tidak membedakan orang dan juga berbicara kepada seluruh manusia menjadi jatuh. Tetapi untung saja, Kitab Mormon menobatkan kembali kebenaran Alkitab dari Wahyu. Bukankah kita membaca bahwa Allah adalah yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya? Dengan kata lain, jika Allah berbicara di zaman kuno, dia akan berbicara juga di zaman modern. Daftar konfirmasi doktrin berlanjut, namun tidak satu pun lebih penuh kuasa daripada tulisan Kitab Mormon mengenai pendamaian Yesus Kristus. Maukah Anda memiliki sesuatu kesaksian yang kuat bahwa Jerusalem turun ke bawah dosa-dosa Anda dan tidak ada dosa atau kesulitan fana yang berada di luar jangkauan. Pendamaiannya bahwa untuk setiap kesulitan Anda, Dia memiliki obat yang luar biasa. Itu akan bersaksi kepada Anda bahwa pendamaian Kristus itu tak terbatas karena itu mengatasi setiap kelemahan manusia. Itulah mengapa Nabi Mormon menyatakan, kamu akan memiliki harapan melalui pendamaian Kristus. Tidak mengherankan kita Mormon menyatakan, dan jika kamu akan percaya kepada Kristus, kamu akan percaya pada perkataan ini. Karena ini adalah firman Kristus. Bersama dengan Alkitab, kita Mormon adalah sebuah saksi mengenai ajaran dari Kristus. Dan itu mengajarkan semua orang bahwa hendaknya mereka melakukan yang baik. Dan itu membawa kita pada satu iman, satu Tuhan, dan satu baptisan. Itulah mengapa kita Mormon begitu penting dalam kehidupan kita. Beberapa tahun lalu, saya menghadiri salah satu kebaktian di Kanada. Seorang gadis muda menjadi pembicara. Dia mengatakan bahwa dia pernah membahas agama dengan teman di sekolah. Temannya berkata kepadanya, kamu agama apa? Dia menjawab, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Temannya menanggapi, saya tahu gereja itu dan saya tahu itu tidak benar. Bagaimana kamu tahu? Jawabnya, karena saya telah menyelidikinya. Apakah kamu pernah membaca Kitab Mormon? Tidak, jawabnya. Saya belum membacanya. Kemudian gadis muda ini menjawab, berarti kamu belum menyelidikinya, karena saya telah membaca setiap halaman, dan saya tahu itu benar. Saya juga telah membaca setiap halaman, dan saya membagi kesaksian saya seperti kakek buyut saya. Itu berasal dari Allah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung, menyanyikan kami bersyukur bagi Nabi. Seusai nyanyian, kita akan dengar dengan senang hati dari Sister Elaine Dalton, Presiden Umum Remaja Putri. Dia akan diikuti oleh Penatua Russell M. Ballard dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan, Ku pergi kemanapun kau inginkan.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Adalah sulit menjelaskan kesempatan sakral ketika seorang ayah menggendong bayi perempuannya untuk pertama kalinya. Tahun ini, tiga putra kami menjadi ayah baru bagi bayi perempuan mereka. Ketika saya melihat putra kami, pemain ragi yang kuat, John, menggendong bayi perempuan pertamanya, dia menatapnya dengan kelembutan dan kemudian memandang kami dengan ekspresi seolah mengatakan, bagaimana saya membesarkan seorang anak perempuan? Saya ingin berbicara kepada para putra saya dan semua ayah. Bagaimana seorang ayah dapat membesarkan putrinya yang riang dan patuh di dunia yang semakin jahat dewasa ini? Jawabannya telah diajarkan oleh para nabi Tuhan. Sangat sederhana. Hal paling penting yang seorang ayah dapat lakukan bagi putrinya adalah mengasihi ibunya. Dengan cara Anda mengasihi ibunya, Anda mengajari putri Anda tentang kelembutan, kesetiaan, rasa hormat, dan pengabdian. Dia akan belajar dari teladan Anda apa yang diharapkan dari remaja putra dan apa kualitas untuk mencari calon pasangan. Anda dapat memperlihatkan dengan cara Anda mengasihi dan menghormati istri Anda dan bahwa dia hendaknya berharap menikahi orang yang Anda teladankan. Teladan Anda akan mengajarkan putri Anda untuk menghargai peran sebagai wanita dan bahwa dia adalah putri Bapak Surgawi yang mengasihinya. Kasihilah ibunya sedemikian, semoga pernikahan Anda celestial. Pernikahan bait suci untuk waktu fana dan sepanjang kekekalan layak bagi upaya terbesar tertinggi Anda. Setelah Nephi merampungkan bait suci di padang belantara, dia menyatakan, kami hidup dengan cara kebahagiaan yang ditemukan di bait suci. Itu menaati perjanjian. Jangan biarkan pengaruh apapun datang ke dalam hidup atau rumah tangga Anda sehingga akan membahayakan perjanjian atau tekad Anda kepada istri dan keluarga Anda. Dalam remaja putri, kami membantu putri Anda memahami identitasnya sebagai putri Allah dan pentingnya tetap bajik dan layak untuk menerima berkat dan pernikahan bait suci. Kami mengajarkan putri Anda pentingnya menaati perjanjian sakral dan untuk bertekad sekarang untuk hidup agar dia dapat senantiasa layak untuk memasukin bait suci dan tidak membiarkan apapun menghalangi atau membuatnya tidak memenuhi syarat dari gol itu. Teladan Anda sebagai ayahnya lebih bermakna daripada perkataan penting kami. Banyak hasrat terbesar mereka adalah untuk dipersatukan secara kekal sebagai keluarga. Mereka ingin Anda ada di sana ketika mereka pergi atau menikah di bait suci. Beradalah dekat dengan putri Anda dan bantulah dia mempersiapkan diri dan tetap layak untuk bait suci. Ketika dia umur 12, ajaklah dia ke bait suci untuk melakukan pembaptisan bagi leluhur Anda. Dia akan menghargai kenangan ini selamanya. Budaya dewasa ini berusaha untuk mengikis dan merendahkan peranan kekal Anda sebagai bapak bangsa dan ayah, dan meremehkan tanggung jawab Anda. Ini telah diberikan kepada Anda melalui rancangan ilahi, dan sebagai ayah, Anda hendaknya memimpin keluarga dengan kasih dan kebenaran serta bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan hidup dan perlindungan bagi keluarga Anda. Para ayah, menurut definisi, Anda adalah pengawal rumah tangga, istri, dan anak Anda. Dewasa ini tidaklah mudah untuk melindungi keluarga terhadap masuknya kejahatan ke dalam benak dan jiwa mereka. Pengaruh ini dapat dan akan mengalir dengan luas ke dalam rumah tangga. Setan sangat cerdik. Dia tidak perlu mendobrak pintu. Anda harus menjadi pengawal kebajikan. Seorang pemegang imamat adalah bajik. Perilaku yang bajik berarti memiliki pikiran murni dan tindakan yang bersih. Kebajikan adalah sifat kealahan. Nilai-nilai remaja putri adalah sifat yang seperti Kristus yang mencakup nilai kebajikan. Kami sekarang meminta Anda untuk bergabung dengan kami dalam memimpin dunia untuk kembali pada kebajikan. Untuk melakukannya, Anda harus menjalankan kebajikan dan kekudusan dengan menghilangkan apapun yang jahat yang tak konsisten dengan seseorang yang memegang imamat kudus Allah. Biarkan kebajikan mengisi pikiranmu dengan tak hentinya, maka rasa percayamu akan menjadi kuat di hadiran Allah. dan Roh Kudus akan menjadi rekanmu terus-menerus. Karena itu, waspadalah terhadap apa yang Anda lihat dalam media hiburan. Nilai pribadi Anda akan menjadi contoh bagi para putri dan putra Anda. Sungguh itu kekuatan sejati dan keberanian moral. Dengan menjadi pengawal kebajikan dalam kehidupan Anda, rumah tangga, dan kehidupan anak Anda, Anda memperlihatkan kepada istri dan putri Anda apa cinta sejati itu. Kemurnian pribadi Anda akan memberi Anda kuasa. Anda adalah pengawal putri Anda lebih dari sekadar istilah umum. Senantiasalah hadir dalam kehidupan putri Anda. Biarlah dia mengatur standar, harapan, dan impian Anda untuk keberhasilan. Wawancarailah dia, kenalilah ke teman-temannya dan pacarnya. Bantulah dia memahami pentingnya pendidikan. Bahwa asas-asas kesopanan merupakan sebuah perlindungan. Bantulah dia memilih musik dan media yang mengundang roh yang tetap dengan identitas ilahinya. Jadilah dengan aktif dalam hidupnya. Jika di masa remajanya dia terlambat pulang dari berkencan, carilah dia. Dia akan menolak dan mengatakan bahwa Anda telah menghancurkan kehidupan sosialnya. Namun, dia akan mengetahui bahwa Anda mengasihi dia dan Anda cukup peduli untuk menjadi pengawalnya. Anda bukan pria biasa. Karena keberanian Anda di kehidupan profana, Anda memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin dan memiliki kuasa imamat. Di sana, Anda memperlihatkan iman yang amat besar dan pekerjaan baik, dan Anda di sini sekarang untuk melakukan yang sama. Imamat Anda membedakan Anda. Dalam beberapa minggu, tiga putra kami akan memberi bayi perempuan mereka nama dan berkat. Saya berharap ini akan menjadi yang pertama dari banyak berkat keimamatannya dari ayahnya. Karena di dunia di mana mereka akan tumbuh, mereka akan memerlukan berkat-berkat itu. Putri Anda akan menghargai imamat dan bahwa inilah yang mereka inginkan dalam keluarga masa depan mereka. Senantiasalah ingat bahwa hak-hak keimamatan tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa surga. Dan dapat dikendalikan hanya berdasarkan asas-asas kebenaran. Para ayah, Anda adalah pahlawan putri Anda. Ayah saya adalah pahlawan saya. Saya dulu biasanya menunggu dia pulang kerja setiap malam. Dia akan mengangkat saya dan membiarkan saya menaruh kaki saya di atas sepatunya yang besar. Dan dia akan mengajak saya berdansa dalam rumah. Saya menyukai tantangan mencoba mengikuti setiap jejaknya. Saya masih melakukannya. Tahukah Anda bahwa kesaksian Anda memiliki pengaruh yang kuat pada putri Anda? Saya tahu ayah saya memiliki kesaksian dan mengasihi Tuhan. Karena itu, saya pun demikian. Saya tahu dia peduli terhadap para janda karena dia menghabiskan liburannya untuk mengecat rumah janda yang tinggal di rumah sebelah. Saya pikir itu liburan terbaik bagi keluarga kami karena dia mengajari saya cara mengecat. Anda akan memberkati keluarga kehidupan putri Anda jika Anda mau mencari cara untuk meluangkan waktu bersamanya dan membagikan kesaksiannya. Dalam Kitab Mormon, Abis diinsafkan oleh ayahnya yang membagikan kepadanya penglihatan luar biasa selama bertahun-tahun. Dia menyimpan kesaksiannya dalam hatinya dan hidup dengan bajik dalam masyarakat yang keji. Kemudian saatnya tiba ketika dia tidak bisa diam lagi dan dia berlari dari rumah ke rumah untuk membagikan kesaksiannya dan mukjizat yang dia lihat di pelataran raja. Kuasa dari keinsafan dan kesaksian Abis ini merupakan alat dalam mengubah seluruh masyarakat. Orang-orang yang mendengar kesaksiannya menjadi orang-orang yang diinsafkan kepada Tuhan dan tidak pernah jatuh. Dan para putra mereka menjadi teruna muda. Seperti nyanyian rohani menyatakan, bangkitlah hai para pria. Ini adalah seruan bagi Anda, para pria yang memegang imamat kudus Allah. Semoga ini dikatakan tentang Anda sebagaimana dikatakan tentang Panglima Moroni. Dia adalah pria yang kuat, perkasa, yang memiliki pengertian sempurna, yang teguh dalam iman kepada Kristus. Jika semua orang dulu, sekarang, dan senantiasa seperti Moroni, lihatlah kekuatan neraka pun akan terguncang selamanya. Iblis tidak akan pernah memiliki kuasa atas hati anak manusia. Saudara-saudara, para ayah, remaja putra, setialah pada kerajaan yang ada dalam diri Anda. Jadi, bagaimana Anda membesarkan seorang putri? Kasihilah ibunya. Pimpinlah keluarga Anda ke bait suci. Jadilah pengawal kebajikan. Tingkatkan keimamat Anda, para ayah. Anda telah dipercayakan kepada para putri rajani Bapak Surgawi kita. Mereka bajik dan terpilih. Adalah doa saya agar Anda akan mengawasi dan memperkuat mereka, meneladankan perilakunya bajik, serta mengajar mereka untuk mengikuti jejak Juru Selamat. Karena Dia hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Robert, on behalf of all of us, we extend our
kami berterima kasih dan sangat senang bahwa Anda di sini, Robert. Sejak konferensi April yang lalu, pikiran saya berulang kali terfokus pada subjek pentingnya sebuah nama. Dalam beberapa bulan terakhir ini, beberapa buyut lahir ke dalam keluarga kami, walaupun mereka datang lebih cepat daripada yang dapat saya ikuti. Setiap anak adalah kegembiraan tambahan bagi keluarga kami. Setiap orang menerima sebuah nama khusus yang dipilih oleh orang tuanya. Nama yang akan dikenal sepanjang kehidupan mereka yang membedakan diri dari orang lain. Begitulah dalam setiap keluarga dan juga di antara agama-agama di dunia. Tuhan Yesus Kristus mengetahui betapa pentingnya secara jelas menamai gerejanya. Dalam ajaran dan perjanjian bagian 115, Dia sendiri menamai gereja. Karena demikianlah gerejaku akan dinamakan pada zaman terakhir, bahkan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dan Raja Benjamin mengajarkan kepada rakyatnya di zaman Kitab Mormon, aku menghendaki agar kamu mengambil ke atas dirimu nama Kristus, kamu yang telah masuk ke dalam perjanjian dengan Allah, bahwa kamu patuh sampai akhir hidupan. Dan aku menghendaki agar kamu ingat juga bahwa inilah nama yang telah aku katakan akan aku berikan kepadamu yang tidak pernah akan dihapuskan, kecuali melalui pelanggaran. Indahkanlah agar kamu tidak melanggar, agar nama itu tidak dihapuskan. Kita mengambil nama Kristus ke atas diri kita dalam air pembaptisan. Kita memperbarui dampak dari baptisan itu setiap minggu sewaktu kita mengambil sakramen yang menandakan kesediaan kita mengambil namanya ke atas diri kita dan selalu mengingatnya. Apakah kita menyadari betapa diberkatinya kita dengan mengambil ke atas diri kita nama putra tunggal Allah? Apakah kita memahami betapa pentingnya nama Juru Selamat adalah satu-satunya nama yang dengannya manusia dapat diselamatkan? President Boyd K. Packer membahas pentingnya nama gereja pada konferensi April yang lalu. Dia menjelaskan bahwa patuh pada wahyu, kita menyebut diri kita gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, alih-alih gereja Mormon. Karena nama lengkap gereja begitu penting, saya mengulangi wahyu dari tulisan suci. Petunjuk dalam surat presidensi utama tahun 1982 dan 2001, serta perkataan rasul lainnya yang telah mendorong anggota gereja menegakkan dan mengajarkan kepada dunia bahwa gereja dikenal melalui nama Yesus Kristus. Inilah nama yang dengannya Tuhan akan memanggil kita pada hari terakhir. Inilah nama yang dengannya gerejanya akan dibedakan dari semua yang lainnya. Saya memikirkan banyak tentang mengapa Juru Selamat memberikan nama yang 9 kata pada gerejanya. Itu mungkin tampak panjang, tetapi jika kita memikirkannya sebagai ikhtisar tentang apa gereja itu adanya, tiba-tiba menjadi singkat dan terus terang. Bagaimana bisa suatu uraian menjadi lebih terarah meski hanya diungkapkan dalam beberapa kata seperti itu? Setiap kata mengklarifikasi dan diperlukan itu mengindikasikan posisi unik dari gereja yang dipulihkan di antara agama-agama di dunia. Kata gereja Yesus Kristus menyatakan bahwa inilah gerejanya. Dalam Kitab Mormon, Yesus mengajarkan, dan bagaimana mungkin itu gerejaku kecuali dinamai dengan namaku? Karena jika gereja dinamai dengan nama Musa, maka itu menjadi gereja Musa. Atau jika dinamai dengan nama seorang manusia seperti Mormon, maka itu menjadi gereja seorang manusia. Tetapi jika dinamai dengan namaku, maka itu adalah gerejaku jika demikian halnya dibangun di atas Injilku. Zaman akhir menjelaskan bahwa inilah gereja yang sama seperti gereja Yesus Kristus, tegakkan selama pelayanan fananya, tetapi dipulihkan pada zaman akhir. Kita tahu ada kemurtadan yang memerlukan pemulihan gerejanya yang sejati pada zaman kita ini. Orang-orang suci berarti anggota gereja mengikutinya dan berusaha melakukan kehendaknya, menaati perintah-perintahnya, dan mempersiapkan diri hidup di hadiratnya dan Bapa Surgawi kita. Orang suci merujuk kepada mereka yang berupaya menjadikan hidup mereka kudus dengan membuat perjanjian mengikuti Kristus. Nama yang Juru Selamat berikan kepada gerejanya memberi tahu kita siapa diri kita dan apa yang kita percaya. Kita percaya Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Penebus. Dia mendamaikan semua orang yang bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan dia memutuskan ikatan kematian dan menyediakan kebangkitan dari yang mati. Kita mengikuti Yesus Kristus. Dan sebagaimana Raja Benyamin katakan, saya menadaskan kembali kepada kita semua, kamu hendaknya ingat untuk menyimpan namanya tertulis dalam hatimu. Kita diminta berdiri sebagai saksi bagi dia di segala waktu, dalam segala hal, dan di segala tempat. Ini berarti agar kita bersedia membiarkan orang lain mengetahui siapa yang kita ikuti dan pada gereja siapa kita termasuk di dalamnya. Gereja Yesus Kristus. Kita ingin melakukan ini dalam semangat kasih. Kita ingin mengikuti Juru Selamat dengan menyatakan jelas namun rendah hati bahwa kita adalah anggota gerejanya. Kita mengikutinya dengan menjadi orang suci zaman akhir. Orang-orang dan organisasi sering diberi nama julukan. Nama julukan mungkin adalah bentuk singkat sebuah nama atau mungkin berasal dari peristiwa atau suatu karakteristik fisik atau yang lainnya. Walaupun nama julukan tidak memiliki kepentingan yang sama seperti nama sebenarnya, itu dapat digunakan secara pantas. Gereja Tuhan, baik pada zaman dahulu maupun zaman modern, memiliki nama julukan. Para orang suci zaman perjanjian baru disebut orang Kristen, karena mereka percaya kepada Kristus. Nama itu mula-mula digunakan oleh para pencela mereka untuk menghina. Sekarang adalah sebuah nama terhormat dan kita merasa terhormat disebut sebuah gereja Kristen. Anggota kita disebut orang Mormon karena kita percaya kepada kita Mormon. Satu kesaksian lagi tentang Kristus. Orang lain mungkin menggunakan kata Mormon secara lebih luas untuk merujuk kepada mereka yang meninggalkan gereja membentuk kelompok pecahan. Penggunaan seperti itu hanya membingungkan. Kita bersyukur atas upaya media untuk tidak menggunakan kata Mormon dalam cara yang mungkin menyebabkan publik mencampur adukan gereja dengan kelompok penganut poligami atau fundamentalis lainnya. Saya menyatakan secara jelas bahwa tidak ada kelompok penganut poligami termasuk mereka yang menyebut diri mereka Mormon fundamentalis atau tiruan nama kita lainnya memiliki afiliasi apapun dengan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Walaupun Mormon bukanlah nama benar gereja dan meskipun semula diberikan oleh para pencela kita selama tahun-tahun penganiayaan kita, itu menjadi nama julukan. yang dapat diterima ketika diterapkan kepada anggota ahli-ahli lembaga. Kita tidak perlu berhenti menggunakan nama Mormon bila mana pantas, tetapi kita hendaknya menekankan nama lengkap untuk gereja itu sendiri. Dengan perkataan lain, kita hendaknya menghindari istilah gereja Mormon. Selama bertahun-tahun sewaktu saya menunaikan penugasan ke seluruh dunia, saya berulang kali ditanya apakah saya termasuk dalam gereja Mormon. Tanggapan saya adalah anggota gereja Yesus Kristus. Karena kami percaya kita Mormon yang dinamai menurut seorang nabi pemimpin Amerika zaman dahulu, dan adalah satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus, kami kadang-kadang disebut orang-orang Mormon. Dalam segala hal, tangkapan ini telah diterima dengan baik dan sesungguhnya telah membuka banyak kesempatan untuk menjelaskan pemulihan Injil pada zaman akhir ini. Brother dan sister, pikirkan dampak apa yang dapat kita peroleh dengan menggunakan nama lengkap gereja sebagaimana difirmankan Tuhan. Dan jika Anda tidak dapat dengan segera menggunakan nama lengkapnya, setidaknya katakanlah, saya anggota gereja Yesus Kristus, dan kemudian menjelaskan dari orang-orang suci zaman akhir. Orang mungkin bertanya bagaimana dengan situs internet seperti Mormon.org dan berbagai kampanye media gereja. Sebagaimana saya katakan, merujuk kepada anggota sebagai orang Mormon kadang-kadang pantas. Untuk mudahnya, mereka yang bukan anggota mencari kita dengan menyelidiki istilah itu. Tetapi sekalinya Anda membuka Mormon.org, nama gereja yang tepat dijelaskan pada laman tersebut dan itu muncul pada setiap laman pada situs tersebut. Tidaklah praktis mengharapkan orang mengetik nama lengkap gereja ketika mau menemukan kita atau ketika masuk ke situs jaringan kita. Sementara kepraktisan ini berlanjut, itu tidak berarti anggota tidak menggunakan nama lengkap gereja kapanpun mungkin. Marilah kita mengembangkan kebiasaan di keluarga kita dan kegiatan gereja serta interaksi sehari-hari dengan menjelaskan bahwa gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah nama yang Tuhan sendiri mengarahkan agar kita dikenal. Polling pendapat baru-baru ini mengindikasikan bahwa banyak orang masih tidak memahami bahwa Mormon merujuk kepada kota gereja, dan sebagian besar masih belum yakin bahwa orang Mormon adalah Kristen. Bahkan ketika mereka membaca tentang pekerjaan uluran tangan kita di seluruh dunia setelah angin topan, gempa bumi, dan bencana kelaparan, mereka tidak menghubungkan upaya kemanusiaan kita sebagai organisasi Kristen. Pastilah menjadi lebih mudah bagi mereka memahami bahwa kita percaya kepada Juru Selamat jika kita merujuk kepada diri kita sendiri sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan cara ini, mereka yang mendengar nama Mormon akan menghubungkan itu dengan nama kita yang diungkapkan dan dengan orang-orang yang mengikuti Yesus. Presidensi Utama meminta dalam surat mereka pada tahun 2001, penggunaan nama yang diwahyukan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir semakin penting dalam tanggung jawab memaklumkan nama Juru Selamat ke seluruh dunia. Karena itu, kami meminta ketika kita merujuk pada gereja, kita menggunakan nama lengkap bila mana mungkin. Pada tahun 1948, pada konferensi bulan Oktober, Presiden George Albert Smith berkata, "Brother dan sister, ketika Anda meninggalkan tempat ini, Anda akan berhubungan dengan berbagai agama di dunia. Tetapi ingatlah bahwa hanya ada satu gereja di dunia yang melalui perintah ilahi menyandang nama Yesus Kristus." Brother dan sister, semoga kita juga mengingat ini sewaktu kita meninggalkan konferensi ini. hendaknya kesaksian kita mengenai dia terdengar dan kasih kita terhadap dia tetap di hati kita dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.
Kami menyampaikan perhargaan kami kepada mereka yang telah berbicara kepada kita pagi ini, dan kepada paduan suara tabernakel untuk musik indah yang telah mereka persembahkan. Sekarang adalah kesempatan istimewa kita untuk mendengar dari Presiden Thomas S. Monson, Nabi terkasih kita, sesusai ceramah Presiden Monson. Paduan suara akan menyanyikan Aku Percaya Kristus. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua James D. Martino dari 70, dan sesi terakhir konferensi ini akan dimulai pukul 2 siang ini.
My beloved brothers and
sisters. Brothers and sisters terkasih sekalian, kita telah mendengar pesan-pesan baik pagi ini. Saya menghargai semua yang telah berpartisipasi. Kita terutama senang penatua D. Hales berada bersama kita lagi dan merasa lebih baik. Kami mengasihi Anda, Bob. Sewaktu saya merenungkan apa yang saya ingin katakan kepada Anda pagi ini, saya terkesan membagikan pikiran dan perasaan yang saya anggap berkaitan dan tepat waktu. Saya berdoa agar saya dibimbing dalam ceramah ini. Saya sudah hidup di bumi selama 84 tahun. Untuk memberi Anda sedikit perspektif, saya lahir di tahun yang sama ketika Charles Lindbergh melakukan penerbangan sendiri, non-stop pertama dari New York dan ke Paris dengan pesawat kecil bermesin dan penumpang tunggal. Banyak telah terjadi sejak 80 tahun sejak itu. Manusia sejak itu telah pulang pergi ke bulan. Bahkan, fiksi ilmiah kemarin telah menjadi realita masa kini. Dan realita itu karena teknologi zaman kita berubah begitu cepatnya. Kita nyaris tak dapat mengikutinya, kalau kita pun mengikutinya. Bagi kami yang ingat telepon yang diputar dan mesin tik manual, teknologi masa dewasa ini lebih dari sekadar menakjubkan. Juga berevolusi dengan cepat adalah kompas moral masyarakat. Perilaku yang dulu dianggap tidak pantas dan amoral, kini bukan saja ditoleransi, tetapi juga dipandang oleh banyak orang sebagai dapat diterima. Saya baru-baru ini membaca dalam Wall Street Journal artikel oleh Jonathan Sacks, pimpinan Rabi Inggris, antara lain dia menulis, dan saya mengutip, dalam setiap masyarakat barat pada tahun 1960-an, terjadi revolusi moral. Ditinggalkannya seluruh etika tradisional berupa penahanan diri. Yang Anda butuhkan, lantun The Beatles, hanyalah cinta. Kode moral Judeo-Kristiani ditinggalkan. Sebagai gantilah, muncullah, lakukan apapun yang baik bagi Anda. 10 perintah ditulis ulang menjadi 10 saran kreatif. Rabbi Sacks melanjutkan, kita telah menghabiskan modal moral kita dengan pengabaian sembrono yang sama dengan cara kita menghabiskan modal keuangan kita. Ada bagian-bagian besar dunia di mana agama adalah sesuatu di masa lalu. Tidaklah ada suara penentang terhadap budaya, belilah, habiskanlah, kenakanlah, tunjukkanlah, karena Anda sepadan dengannya. Pesannya adalah bahwa moralitas adalah kuno. Suara hati adalah untuk orang yang lemah. Perintah yang berjaya adalah, janganlah engkau ketahuan. Brother and sister, ini sayangnya menggambarkan sebagian besar di dunia di sekitar kita. Apakah kita meremas-remas tangan dalam keputusasaan bertanya bagaimana kita dapat bertahan dalam dunia semacam itu? Tidak. Sungguhnya kita memiliki dalam hidup kita Injil Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa moralitas tidaklah kuno. Bahwa suara hati kita ada untuk membimbing kita dan bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Meskipun dunia telah berubah, hukum Allah tetaplah konstan. Itu tidaklah berubah. Itu tidak akan berubah. 10 perintah adalah itu perintah. Itu bukanlah saran. Itu merupakan syarat sama seperti hari ini, seperti ketika Allah memberikan kepada anak-anak Israel. Jika kita mau mendengarkan, kita mendengar gaung suara Allah berbicara kepada kita di sini dan kini. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini. Kode perilaku kita ditetapkan. Itu tidak dapat ditawar. Itu ditemukan bukan saja dalam 10 perintah, melainkan juga dalam khotbah di bukit, diberikan oleh Juru Selamat ketika dia berada di bumi. Itu ditemukan dalam seluruh ajarannya. Itu ditemukan dalam perkataan wahyu modern. Bapa kita di surga adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Nabi Mormon mengatakan, Allah tak terubahkan dari segala kekekalan ke segala kekekalan. Di dunia ini, di mana hampir segalanya tampaknya berubah, konstannya Allah merupakan sesuatu yang padanya kita dapat bersandar. Satu sauh yang padanya kita dapat berpegang erat dan menjadi aman, agar kita jangan tersapu ke dalam air yang tak terpetakan. Mungkin tampaknya bagi Anda, mereka yang berada di dunia lebih bersenang-senang daripada Anda. Sebagian dari Anda mungkin berasa terkekang oleh kode perilaku yang kita anut di gereja. Brother dan sister, saya nyatakan kepada Anda bahwa bagaimanapun, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat mendatangkan lebih banyak sukacita ke dalam hidup kita atau kebanyakan kedamaian bagi jiwa kita daripada roh yang datang kepada kita. Jika kita sewaktu kita mengikuti Juru Selamat menaati perintah, roh itu tidak dapat hadir pada jenis-jenis kegiatan di mana sebagian besar dunia berperan serta. Rasul Paulus menyatakan, manusia duniawi tidak menerima apapun yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dunia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dinilai secara rohani. Istilah manusia duniawi dapat merujuk kepada siapapun dari kita jika kita memperkenankan diri kita demikian. Kita meski waspada di dunia yang bergerak begitu jauh dari apa yang rohani. Amatlah penting kita menolak apapun yang tidak selaras dengan standar kita. Menolak, menyerahkan apa yang paling kita hasratkan. Kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Badai akan tetap menerpa pintu kita dari waktu ke waktu. Karena itu adalah bagian tak terlepaskan dari pengalaman kita dalam kefanaan. Kita bagaimanapun juga akan menjadi jauh lebih baik terbekali dengan berurusannya, belajar darinya, mengatasinya jika kita memiliki Injil pada inti diri kita dan kasih Juru Selamat dalam hati kita. Nabi Yesaya memaklumkan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Sebagai cara berbeda di dunia, tetapi tidak dari dunia, adalah penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan Bapa Surgawi kita melalui doa. Dia ingin kita melakukannya. Dia akan menjawab doa kita. Juru Selamat telah memberi petuah kepada kita, sebagaimana dicatat dalam 3 Nefi, pasal 18, untuk berjaga dan berdoa agar jangan kamu masuk ke dalam godaan, karena setan berhasrat untuk memilikimu. Oleh karena itu, kamu harus meski selalu berdoa kepada Bapa dan dalam namaku, dan apapun yang akan kamu minta kepada Bapa dalam namaku yang adalah benar, mempercayai bahwa kamu akan menerima, lihatlah, itu akan diberikan kepadamu. Saya memperoleh kesaksian saya akan kuasa doa ketika saya sekitar 12 tahun. Saya bekerja keras untuk memperoleh uang dan berhasil mengumpulkan $5. Itu masa depresi hebat. Ketika $5 nilainya besar, terutama bagi yang berusia 12 tahun. Saya memberi semua koin saya, sejumlah $5, kepada ayah saya, dan dia memberi saya uang kertas $5. Saya tahu ada sesuatu yang khusus yang akan saya beli dengan $5 itu, meskipun sekarang saya tidak ingat apa itu. Saya hanya ingat betapa pentingnya uang itu bagi saya. Pada waktu itu, kami tidak memiliki mesin cuci. Maka ibu saya mengirim ke Binatu pakaian kami yang perlu dicuci. Setelah beberapa hari, tumpukan yang kami sebut cucian basah akan dikembalikan kepada kami, dan ibu akan menjemurnya di tali jemuran kami di belakang sampai kering. Saya memasukkan uang $5 saya ke dalam saku jeans saya. Dan seperti Anda mungkin dapat tebak, jeans saya dikirim ke Binatu dengan uang masih terselip di dalam sakunya. Ketika saya menyadari apa yang terjadi, saya cemas luar biasa. Saya tahu bahwa saku diperiksa secara rutin di Binatu sebelum dicuci. Jika uang saya tidak ditemukan dan diambil dalam proses tersebut, saya tahu hampir pasti uangnya akan terlepas selama pencucian dan akan diambil oleh pekerja Binatu yang tidak tahu kepada siapa uang itu harus dikembalikan. Kemungkinan saya mendapatkan $5 saya kembali amatlah kecil. Suatu fakta ditegaskan ibu tercinta ketika saya memberitahu dia saya telah meninggalkan uang di dalam saku.
I paused. I wanted that money.
Saya menginginkan uang itu. Saya membutuhkan uang itu. Saya telah kerja keras untuk memperolehnya. Saya menyadari bahwa hanya ada satu hal yang saya dapat lakukan. Dalam keputusan asaan, saya berpaling kepada Bapa saya di surga, memohon kepadanya menjaga uang saya aman dalam saku cucian basah kami kembali. 2 hari yang amat panjang kemudian, ketika waktunya bagi truk pengantar untuk membawa cucian kami, saya duduk di dekat jendela, menunggu sampai truk masuk ke dalam jalan rumah. Hati saya berdebar. Segera pakaian sampai, saya mengambil jin saya dan meraih ke dalam saku dengan tangan yang gemetar. Ketika saya tidak segera menemukan apapun, saya pikir tidak ada harapan. Dan kemudian, jari-jari saya menyemuh uang $5 yang basah itu. Oh, sewaktu saya menarik dari saku, rasa lega memenuhi saya. Saya mengucapkan doa syukur dengan sepenuh kepada Bapa di surgawi. Karena saya tahu, dia telah menjawab doa saya. Sejak saat itu, saya telah mengalami tak terhitung banyaknya doa yang tak dijawab. Tak sehari pun berlalu ketika saya tidak berkomunikasi dengan Bapa saya di surga melalui doa. Itu merupakan hubungan yang saya hargai, yang tanpanya saya akan secara harfiah tersesat. Jika Anda tidak memiliki hubungan semacam itu dengan Bapa di surgawi, saya mengimbau Anda untuk bekerja mencapai goal itu. Sewaktu Anda melakukannya, Anda akan berhak atas ilham dan bimbingannya dalam hidup Anda. Kebutuhan setiap dari kita, jika kita mau selamat secara rohani dalam perjalanan kita di bumi ini. Ilham dan bimbingan semacam itu merupakan karunia yang Dia berikan secara cuma-cuma jika kita mau mengupayakannya. Betapa itu merupakan harta. Saya selalu menjadi rendah hati dan bersyukur ketika Bapak Surgawi berkomunikasi dengan saya melalui ilhamnya. Saya telah belajar mengenalinya, mempercayainya, dan mengikutinya. Berulang kali, saya telah menjadi penerima ilham semacam itu. Salah satu pengalaman yang agak dramatis terjadi di bulan Agustus 1987, selama pendedikasian Bait Suci Frankfurt, Jerman. Presiden Ezra Taft Benson telah berada bersama kami selama satu atau dua hari pendedikasian, tetapi telah pulang kembali. Maka jadi menjadi kesempatan saya untuk memandu sesi-sesi yang terakhir. Pada hari Sabtu, kami ada sesi bagi para anggota Belanda yang berada di distrik Bait Suci, Frankfurt. Saya kenal baik dengan salah satu pemimpin luar biasa dari Belanda, Presiden Peter Morick. Tepat sebelum sesinya, saya mendapat kesan bahwa Brother Morick hendaknya dipanggil untuk berbicara kepada rekan-rekan Belandanya. Dan dia hendaknya menjadi pembicara pertama. Karena tidak melihatnya di Bait Suci pagi itu, saya meneruskan pesan saya kepada Penatua Carlos Essay. Bertanya apakah Presiden Morick hadir pada sesi itu. Tetapi sebelum berdiri memulai sesinya, saya menerima pesan balik dari Penatua Essay menyatakan bahwa Presiden Morick sebenarnya tidak hadir, bahwa dia sibuk di tempat lain, bahwa dia merencanakan untuk menghadiri sesi pendedikasian di Bait Suci pada hari berikutnya. Sewaktu saya berdiri di mimbar untuk menyambut orang-orang dan memaparkan program, saya mendapat ilham yang tidak keliru lagi, bahwa saya harus mengumumkan Presiden Morick sebagai pembicara utama. Ini bertentangan dari seluruh naluri saya, karena saya telah mendengar dari Penatua Essay bahwa Presiden Morick jelas-jelas tidak ada di Bait Suci. Namun, mempercayai ilham itu, saya mengumumkan sajian, kur, doa, dan kemudian menyatakan bahwa pembicara kami pertama adalah Brother Peter Morick. Sewaktu saya kembali ke tempat duduk saya sekilas melihat ke Penatua Essay. Saya melihat di wajahnya raut kepanikan. Belakangan dia mengatakan, ketika saya mengumumkan Brother Morick sebagai pembicara pertama, dia tidak dapat mempercayai telinganya. Dia tahu saya telah menerima pesannya dan dia tahu saya telah membacanya. Dan tidak memahami mengapa saya kemudian mengumumkan Brother Morick sebagai pembicara. Sepanjang waktu itu terjadi, Peter Morick berada di pertemuan di kantor area Portersa. Sewaktu pertemuannya berjalan, dia tiba-tiba berpaling kepada Penatua Hawks, yang ketika itu adalah perwakilan regional, dan bertanya, seberapa cepatnya Anda dapat mengantar saya ke Bait Suci? Penatua Hawks yang terkenal mengemudi cepat dengan mobil sport kecilnya, menjawab, saya bisa membawa Anda dalam 10 menit. Tetapi mengapa Anda perlu ke Bait Suci? Brother Morick mengakui dia tidak tahu mengapa dia perlu pergi ke Bait Suci, tetapi dia tahu dia harus ke sana. Berdua mereka pergi ke Bait Suci dengan segera. Selama nyanyian kor, saya melihat sekeliling berpikir, segera saya akan melihat Peter Morick. Saya tidak melihatnya. Luar biasanya, bagaimanapun, saya tidak merasa panik. Saya merasakan kepastian yang manis, yang tak tersangkalkan, bahwa semuanya akan beres. Brother Morick memasuki pintu depan Bait Suci tepat ketika doa pembuka berakhir. Masih tidak tahu mengapa dia di sana. Sewaktu dia bergegas menyelusuri lorong, dia melihat gambar saya di monitor dan mendengar saya mengumumkan, kita sekarang akan mendengar dari Presiden Brother Peter Morick. Betapa terkejutnya Penatua Essay, Peter Morick segera berjalan ke dalam ruangan dan mengambil di atas tempatnya di atas mimbar. Setelah sesi itu, Brother Morick dan saya membahas apa yang telah terjadi. Saya telah merenungkan ilham yang datang pada hari itu, bukan hanya saja kepada saya, tapi juga kepada Brother Peter Morick. Pengalaman luar biasa itu telah memberikan saksi yang tak tersangkalkan bagi saya akan pentingnya layak menerima ilham semacam itu dan kemudian mempercayainya dan mengikutinya ketika itu datang. Saya tahu tanpa ragu bahwa Tuhan menginginkan agar mereka yang hadir pada sesi pendedikasian Bait Suci Frankfurt itu untuk mendengar kesaksian yang kuat yang menyentuh dari hambanya, Brother Peter Morick. Komunikasi dengan Bapa kita di surga, termasuk doa-doa kita kepadanya, ilhamnya kepada kita adalah penting agar kita dapat menanggulangi badai dan cobaan kehidupan. Tuhan mengundang kita, mendekatlah kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku dengan tekun, kamu akan menemukanku. Sewaktu kita melakukannya, kita akan merasakan rohnya dalam hidup kita, menyediakan bagi kita hasrat dan keberanian untuk berdiri kuat dan teguh dalam kesalehan, untuk berdiri di tempat-tempat kudus, dan jangan berpindah. Sewaktu angin perubahan berputar di sekeliling kita, dan serat moral masyarakat kita terus terurai di hadapan mata kita, semoga kita ingat janji Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah janji. Semoga yang demikianlah menjadi berkat kita, doa saya. Dalam nama kudus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven,
Bapa kami yang di surga, kami datang kepada-Mu pada akhir pertemuan ini di mana kami telah dikuatkan. Kami berterima kasih atas Nabi yang hidup, atas kesempatan mendengar katanya. Kami berdoa agar kami dapat terus dan merenungkan dan mencari bimbingan dari Engkau untuk memahami hal-hal yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami untuk menjadi lebih dekat kepada-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat memenuhi perintah untuk menjadi lebih seperti anak-Mu. Kami bersaksi tentang Dia dan berdoa agar waktu kami maju, kami dapat mempunyai keinginan untuk ikut Dia dengan mentaati perintah-Nya dan mengikuti nasihat-Nya yang telah kami terima. Semoga kata-Mu dan firman-Mu akan pergi ke seluruh dunia agar semua dapat datang kepada-Mu dan menerima berkat sewaktu mentaati perintah-Mu. Tolonglah kami untuk mengingat apa yang kami rasakan agar kami dapat ingin untuk lebih kuat dan mentaati perintah-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini telah menjadi siaran konferensi umum ke setengah tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan penjabat umum gereja, dan musik dan sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.